Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Privedeni i osumnjičeni za napad na Pride Info centar u Beogradu. Određen pritvor Slobodanu Kašćelanu, navodnom šefu kavačkog klana koji je juče izručen Crnoj Gori. Naziv Severna Makedonija od danas ulazi u upotrebu. Gvaido ne isključuje odobravanje američke vojne intervencije u Venecueli. Sutra oblačno ali suvo, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti intervju nedelje radija Slobodna Evropa, čiji je gost direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice Janez Kopač. Gazprom i Srbija Gas moraće da dozvole konkurenciju na tržištu gasa u Srbiji, ističe Kopač i objašnjava zbog čega smatra da je monopol na tržištu energentima opasan.
Gas se, i to posebno važi za Rusiju, se uvek upotrebljava i kao oružje u političkim pritiscima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Policija je identifikovala i privela četiri osobe koje se sumnjiče da su napale prostorije Pride Info centra u ulici Kralja Milana u Beogradu, rečeno je u MUP-u Srbije. To je prethodno izjavio organizator Pride-a Goran Miletić. On je rekao da se ovaj incident dogodio u petak oko 17.30 i da je u njemu učestvovalo sedam osoba koje su udarale po vratima i vređale zaposlene. Niko nije povređen, a napad je snimljen sigurnosnim kamerama. Policija je navela da je o incidentu obavešteno nadležno tužilaštvo koje je zatražilo izveštaj o događaju radi daljeg postupanja. Nezavisno udruženje novinara Srbije i društvo novinara Oštrije su osudili najnovije pretnje smrću predsjedniku NDNV-a Nedimu Sedinoviću i pozvali demokratsku javnost u Srbiji kao i predstavnike Evropske unije i međunarodne zajednice da hitno izvrše pritisak na vlast u Srbiji da se ovakvi napadi zaustave, a odgovorni brzo i adekvatno kazne. Sedinović je dobio pretnje i uvrede preko Facebook stranice Srbija naša zemlja, na kojoj je objavljen tekst u kome se on označava kao vojvođanski separatista, islamski fanatik koji prezire Srbiju i Srbe, a u desetinama komentara Sedinoviću su upućene brojne pretnje smrću i proterivanjem, kao i uvrede. Liga socijaldemokrata Vojvodine također je osudila pretnje upućene Sedinoviću i optužila vlast da je odgovorna za širenje mržnje. 19 pridruženih članica Saveza za Srbiju potpisalo je dokument Sporazum s narodom, koji će ujedinjena opozicija predložiti predstavnicima protesta 1 od 5 miliona, saopšteno iz tog Saveza. Dokument Sporazum sa narodom nastao je kao odgovor na zahteve predstavnika protesta upućene opoziciji. A deseti po redu protest pod sloganom 1 od 5 miliona večeras će biti održan u Beogradu. Najavljen je govor pisca Marka Vidojkovića, a potom protestna šetnja. Studenti fakulteta političkih nauka, organizacionih nauka, saobraćajnog i farmaceutskog, elektrotehničkog fakulteta, kao i Visoke škole elektrotehnike i računarstva, najavili su da će organizovano doći na protest pod sloganom Budite se studenti. Protest je za danas najavljeni u Gornjem Milanovcu, gde je najavljeno da će govoriti glumac i predsjednik pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović.
Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime? Kako su se iz glavnog grada proširili po Srbiji? Ko su organizatori i šta su im zahtevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće dece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org.
Rano jutro su u opštoj bolnici u Čačku preminulo je dete staro 2 godine i 8 meseci, saopšteno iz te bolnice. Kako su naveli, ono je sinoć primljeno sa znacima respiratorne infekcije, a nakon pregleda smešteno je na odeljenje pedijatrije gde su sprovedene dijagnostičke procedure. Iz bolnice kažu da mu je adekvatna terapija uz praćenje vitalnih funkcija koje su bile stabilne na poslednjem pregledu jutros oko 4 sata. U ovoj bolnici navode da je ubrzo nakon toga došlo do iznenadnog pogoršanja i da je dete uz sve mere reanimacije preminulo oko 5.30, dodaje se da je podnet zahtev za kliničnu obdukciju. Viši sud u Podgorici je nakon saslušanja odredio pritvor Slobodanu Kašćelanu, navodnom šefu takozvanog kavačkog kriminalnog klana. Njemu je pritvor određen zbog opasnosti od bekstva i upućen je u zatvor u Spužu. Kašćelan je juče iz Češke izručen Srbiji po takozvanoj pojednostavljenoj proceduri. On je nakon skoro dve godine bekstva uhapšen u decembru u iznajmljenom stanu u Pragu na osnovu Interpolove poternice Podgorice. A pošto je grčki parlament ratifikovao protokol o pristupanju Severne Makedonije NATO, od danas se primenjuje prespanski sporazum kojim je zvanično Skoplje pristalo na novi naziv države, Republika Severna Makedonija. Državne institucije, granični prelazi i diplomatsko-konzularna predstavništva imaju rok od 7 dana da zamene table i druge oznake i da na novim tablama istaknu novo ustavno ime. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido rekao je da je spreman da odobri američku vojnu intervenciju kako bi osporavani predsjednik Nicolas Maduro bio oteran s vlasti, a humanitarna kriza u zemlji okončana. Predsjednik venecuelanskog parlamenta, koji se nedavno na mitingu proglasio za predsjednika države, izjavio je da će učiniti sve što je neophodno, sve što može kako bi, kako je rekao, spasao ljudske živote. Očigledno je da je reč o kontroverznom pitanju, ali učinit ću ono što je potrebno uz poštovanje našeg suvereniteta i mojih ovlašćenja, rekao je za France Presse Guaido, koga je kao predsjednika priznalo 40 zemalja na čelu sa Sjedinjenim Državama.
Beograd i Moskva na prvi pogled možda nemaju mnogo sličnosti, ali na drugi pogled primetno je da bratski dele istu muku. Uvek nanovo raskopane pločnike gradskih ulica i ljutite građane. U pojedinim ulicama u centru Beograda radovi su u toku. Ekipa Radija Slobodna Evropa zatekla je radnike kako ponovo popločavaju delove trotoara. U Beogradu, na početku glavne šetačke zone u Knez Mihajlovoj ulici, u samom centru grada, rupe su ograđene, ali ne i popločane. Beograđanima Snežani Ilić i Nikoli Ristovskom to zadaje muke.
Ja pogotovo još ovako kao skoro invalid, naravno moram da pazim kako ide. Tu je svaki moment možda se padne, a meni padnem, ja sam gotovo da sam u kolicima.
Kad sam odlazio sa Kalinić pijace, bila je taka rupa da sam upao i noga mi je otišla u krivo. I morao sam da idem mjesec dana se lečim.
Slična situacija je i u Moskvi, gdje postavljen pločnik nije preživeo niti jednu zimu.
Po svemu centru hođaš?
Hodate i spotičete se u centru grada kao da hodate na nekakvom nasipu, kao da su pločnici natekli tokom zime.
Puhle, kako te vidimo.
Nemoguće je hodati. Uništio sam nekoliko pari novih cipela, spotičući se na ove pločnike. Video sam ljude i kako padaju.
Ruski servis Radija Slobodna Evropa dobio je odgovor da će popravke pločnika u Moskvi koštati 530 miliona evra. Radio Slobodna Evropa u Srbiji nije dobio odgovor koliko će popravke koštati u Beogradu. Više detalja o ovoj priči potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evropska energetska zajednica dala je podršku projektu izgradnje gasovoda kroz Srbiju, kojim bi se ona povezala na gasovod Turski tok, ali uz uslov da Gastrans, preduzeće u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma i Srbija Gas, dozvole konkurenciju, odnosno da gasovodom koji će biti izgrađen u Srbiji proteče i drugi gas, a ne isključivo ruski. U uslovima koji stoje pred Srbijom i ruskim Gazpromom, kao i o važnosti konkurencije za potrošače u Srbiji, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice Janez Kopač. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Evropska unija je 2009. godine usvojila takozvani treći energetski paket koji bazira na tome da se, na primjer, na području gasa dozvoli pristup treće strane, znači bilo kog, do infrastrukture. Jer prije toga mnogi vlasnici infrastrukture su rekli ne može, to je moja cev, niko drugi je neće upotrebljavati. A to je naravno loše za konkurenciju i na kraju loše za potrošače, jer svaka konkurencija je uvijek dobra za potrošače. I drugi uslov iz trećeg energetskog paketa je bio da niko koji je dobavljač gasa, znači trgovac ili proizvođač, ne može biti većinski vlasnik gasovoda, da ne bi zloupotrebljavao tu svoju poziciju za smanjivanje, odnosno onemogućavanje konkurencije. Treći energetski paket je 2015. godine preuzela i Srbija u svoj energetski zakon. I najnoviji projekt koji se zove Gastrans, 51% u vlasništvu Gazproma, 49% u vlasništvu Srbijagasa, naravno nije u skladu sa trećim energetskim paketom. Ali treći energetski paket omogućava da se uz neke uslove omogući izjema, znači exemption.
Da se izuzme?
Izuzetak, da.
Šta je potrebno da Srbija uradi kako bi se ispunili ti uslovi i kako bi ovaj projekat bio u skladu sa regulativom Evropske unije i na kraju krajeva u skladu sa odredbama energetske zajednice?
Srbija je pravilno postupala. Gastrans je zatražio od energetskog regulatora njegovu odluku. Po direktivi energetski regulator mora da zatraži naše mišljenje i mi kao sekretarijat smo rekli u redu, svakako pozdravljamo novi projekat, ali cena za to da neko koji bi ne smeo da gradi, to je Gazprom, jer ne ispunjava uslove iz trećeg energetskog paketa, cena za to je da mora da dozvoli da neke količine gasa kroz tu novu cev mogu da prođu i za konkurenciju, potencijalnu konkurenciju. Tako da smo mi u mišljenju koje je objavljeno, je javno na našoj web stranici, zatražili određene procente, koliko procenata mora biti na bugarsko-srpskoj granici slobodnih za aukciju na kojoj mogu da konkuriraju i drugi potencijalni dobavljači, koliko procenata mora da bude na srpsko-mađarskoj granici i koliko procenata mora da bude unutar Srbije na tri tačke gde će se taj novi gasovod vezati na postojeći gasni sistem unutar Republike Srbije. Sve to zbog povećavanja konkurencije. Neke potpune konkurencije tu neće biti u Srbiji, jer je Gazprom toliki monopolista u celoj regiji da je nemoguće imati nekolikvidno konkurentno tržište. Ali barem da se omogući malo konkurencije, to mislim da smo kroz svoje uslove omogućili, a naravno te uslove mora sad preuzeti u svoju odluku i AERS, znači Agencija za energetiku Republike Srbije. Inače je projekat što se tiče sigurnosti snabdevanja i svih drugih elemenata koje mi u tom svom mišljenju gledamo neproblematičan, jedino u vidik konkurencije smo dodatno uslovljavanje.
Ali u perspektivi čiji bi to gas mogao poteći nekim određenim delom svojim tim gasovodom koji bi trebalo da se gradi u Srbiji?
Već danas u ovom momentu Srbija bi mogla imati delimično konkurentno tržište, jer interkonekcija, znači veza gasovod koji pređe u Mađarsku, današnji, u kraju Horgoš, ima određenih slobodnih kapaciteta koje Srbija gas ne dozvoljava, niko ih ne može upotrebljavati. Naravno, Srbija gas na taj način štiti svoj monopol u Republici Srbiji. To je kršenje obaveza, već današnjih obaveza iz ugovora o osnivanju energetske zajednice. Zbog toga je Republika Srbija u prekršajnom postupku i izgleda da će ove godine stvarno doći do oslobađanja konkurencije tu. Teoretski moglo bi se već danas uvoziti gas iz Norveške, iz Nizozemske i iz nekih drugih izvora koji već postoje u Evropi preko Horgoša. Iz juga će u buduće dolaziti azerbejdžanski gas kroz TAP, to je Trans-Adriatic Pipeline, odnosno kroz Gruziju, Tursku, Grčku, Albaniju prema Italiji, ali će imat konekciju, bit će povezan sa grčkim sistemom iz kojeg se može prodavati i preko Bugarske u Srbiju. Sad se gradi u Grčkoj novi terminal za tečni gas Aleksandropolis, iz kojeg može Srbija, će moć u buduće kupovati gas od bilo gde, iz Katara, iz Amerike, iz Mozambika, iz bilo gde, plus u buduće će tu biti dodatno neki rumunski gas i možda još nešto u daljnoj budućnosti, ali važno je da sav taj gas koji će biti u regiji može doći do potrošača u Srbiji.
Zbog čega je za običnog građanina, za običnog potrošača važno da postoji ta konkurencija i zbog čega je za Srbiju važno da, dakle, sa tim nekim željama da postane punopravna članica Evropske unije, zbog čega je važno poštovati regulativu Evropske unije?
Evropska pravila su sva posvećena potrošaču. Potrošači na prvom mjestu. I pre svega podržavaju konkurenciju, jer konkurencija uvijek dovede do nižih cena. Ruski gaz je na tržištima gdje ima Gazprom potpuni monopol, je skup. I Gazprom prodaje, odnosno prodava svoj gaz puno jeftinije, recimo u zapadnoj Europi, gdje ima puno konkurencije, nego u istočnoj Europi, gdje imaju manje troškove transporta. Tako da, recimo, cijene gasa u Bugarskoj, u Makedoniji i u Srbiji su mnogo više nego cijene ruskog gasa u zapadnoj Europi. Iako su Gazprom ima dodatne transportne troškove do zapadne Europe. Sve to zbog konkurencije. Znači, tu jako su dobri politički odnosi između Srbije i Rusije, to ništa ne pomaže. Mislim, Gazprom je preduzeće koje, ako ima monopol, iskoristi ga. I ništa loše u tome, ali tako je ekonomska realnost. A što se tiče poštovanja propisa energetske zajednice, Srbija je na putu u članstvo Europske unije. Energetska zajednica je, obično kažem, predsoba Europske unije na jednom području, energetika. I ako se ne poštuje pravila na tom području, mislim, u energetskoj zajednici, naravno, država se ne pokazuje kao ozbiljna na putu u članstvo EU. Ali tu moram da kažem da sa Srbijom većih problema nema. Mi konstruktivno rešavamo otvorena pitanja sa ministarstvom, posebno ministar Antić lično, moram da kažem da je izuzetno upućen, odnosno puno se zalaže za rešavanje problema. Najveći problem nam je već godinama ta nepristup treće strane u Horgošu i nerazdvajanje Srbija gasa u dobavljača gasa i operatera prenosnog sistema, ali i to sada rešavamo i mislim da je sad kad je Srbija gas nas trebao, sekretarijat, zbog našeg mišljenja koje je moralo biti, mislim, ne bi, puno im je stalo do toga da je pozitivno, pokazali su veliku kooperativnost i u rešavanju starih problema.
U odnosu na prethodni period, godinama unazad ste u brojnim intervjuima isticali tu činjenicu da Srbija gas mora da se restruktuira, da mora vlasnička struktura da se razdvoji. Bilo je reči i o izvesnim sankcijama koje bi Srbija trebalo da pretrpi. Da li su predviđene neke sankcije za Srbiju, odnosno za Srbija gas ili ne?
Ne, baš smo u novembru smo imali ministarski savjet i baš je to bilo na dnevnom redu, ali je, da kažem, nedjelju dana prije ministarskog savjeta došli smo do konstruktivnog rešenja sa poslovodstvom Srbijagasa i to odvajanje je konačno počelo i sad je predviđeno da će se završiti do 1. oktobra ove godine. Od tad dalje morala bi postojati mogućnost konkurencije na srpskom tržištu.
Agencija za energetiku Republike Srbije, regulatorno telo u Srbiji, je 1. oktobra donela rešenje po kom se projekat gasovod Gastrans izuzima iz trećeg energetskog paketa Evropske unije. Nekako istovremeno sa tim rešenjem zvaničnici u Srbiji i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i direktor Srbijagasa, javnog preduzeća Srbijagas, Dušan Bajatović, insistirali su na tome u svojim izjavama kako će ovog puta, za razliku od prethodnog projekta Južni tok koji nije zaživeo, biti sve urađeno po pravilima Evropske unije. Da li vam se čini da tu ima nekog izvesnog raskoraka između onoga što se govori, što se javno izgovara i onoga što se radi na terenu?
Izuzetak je moguć pod nekim uslovima. Agencija je te uslove pretpisala, onda je to slala nama na mišljenje. Mi se nismo složili samo s tim uslovima, nego smo dodali još uslova za varstvo konkurencije i sad nalažemo agenciji da to usvoji kao deo svoje nove odluke i to je sve u skladu sa pravilima Evropske unije.
Sa druge strane, Mađarska i Bugarska nisu tražile izuzeće za gasovode koji će biti izgrađeni na njihovoj teritoriji, kojima će se one priključiti na Turski tok.
Da, nisu, zbog toga jer tamo će graditi gasovode njihovi operateri prenosnog sistema, Bulgar Transgas i FGSZ, znači mađarski, a ne Gazprom. A u Srbiji to će biti Gazprom. I Gazprom, zbog toga jer je većinski vlasnik Gastransa, tog novog preduzeća, nikako ne bi imao šanse da dobije dozvolu ako ne ide po postupku izuzeća. Da bi se to desilo teoretski, mogli bi Bugari i Mađari odobriti izuzeće ako bi tamo investitor bio Gazprom. Situacija je drugačija, ne možete to usporediti.
Na koji način će energetska zajednica vršiti monitoring ispunjenja ovih uslova?
Odluka Agencije za energetiku je javna, vidjet ćemo da li su naše sugestije i naši uslovi zapisani tamo, ako ne, onda počinjemo prekršajni postupak. Sam dosta siguran da ćemo u konstruktivnom duhu ovo dovesti do kraja zajedno.
Kako biste vi kao direktor sekretarijata energetske zajednice opisali ovaj projekat u smislu transparentnosti? Bilo je više komentara stručnjaka u javnosti da projekat nije dovoljno transparentan, da građani na kraju krajeva nisu dovoljno obavešteni o tome na koji način će se finansirati, ko će u stvari biti vlasnik gasovoda. Kako energetska zajednica gleda na to? Da li je iz vaše perspektive, iz vašeg ugla sve dovoljno i jasno, transparentno?
Teško komentarišem šta je objašnjeno ljudima u Srbiji, jer ne pratim te informacije. Ali inače je jasno da je vlasnik gasovoda preduzeće Gastrans, koji je u većinskom vlasništvu Gazproma. To je svakako ruski projekat u saradnji sa Srbijagasom, ali vlasnik je jasan.
Pažnju javnosti čini se mnogo više zaokupio projekat izgradnje gasovoda Turski tok nego recimo Severni tok 1 pa sad i 2 kojim će gas iz Rusije biti dopremljen do zapadne Evrope, do Nemačke. Da li se na neki način favorizuju zemlje Evropske unije koje su, da kažemo, bogatije u odnosu na siromašnije zemlje jugoistočne Evrope?
Možda je u Srbiji više se priča o Turskom toku, ali vjerujte da u Europi se o Turskom toku skoro ne priča, nego su velike polemike o Severnom toku. I pravna bitka unutar Europske unije o tome da li Severni tok 2 dozvoliti ili ne. Baš ovih dana je to na dnevnom redu, pošto ističe mandat postojećoj komisiji, postojećem Europskom parlamentu, i mnogi žele da se to raščisti prije tog mandata, zbog toga je baš ovih nedelja ili baš ovih mjeseci izuzetno mnogo diskusije o tome. Turski tok se retko spominje u preostalom delu Europe.
Kada govorimo o posljedicama potpune zavisnosti od jednog izvora gasa, zbog čega je to toliko opasno sa stanovišta energetske zajednice Evropske unije?
To je opasno zbog toga jer gas se, i to posebno važi za Rusiju, se uvijek upotrebljava i kao oružje u političkim pritiscima. Nikad to nije samo blago s kojim se trguje, nego je uvijek i mogući oblik pritiska. Zbog toga je najbezbednije i najbolje za svaku zemlju da ima više potencijalnih izvora gasa, jer konkurencija onda sama po sebi sređuje mnoge probleme.
Koje su trenutna dešavanja kada je reč o transportu ruskog gasa preko Ukrajine?
Tu se Europska unija zalaže i naravno energetska zajednica da dođemo do dugoročnog rješenja, da se tranzitni ugovor kroz Ukrajinu produži barem za 10 godina na novim transparentnim osnovama, i nadam se da će to uspjeti, ali neke sigurnosti, mislim nekog jamstva za to nema.
Intervju sa Janezom Kopačem, direktorom sekretarijata Europske energetske zajednice, potražite i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Milorad Boškovski jedan je od 10.000 radnika nekadašnje kompanije Robne kuće Beograd. Oni, kako tvrde, preko 17 godina čekaju na ostvarivanje svojih radnih prava. Stečaj u firmi je pokrenut 2002. godine, a nakon privatizacije 2008. godine stečaj je nastavljen nad stečajnom masom, odnosno novcem od prodaje firme, i traje do danas. Sa Miloradom Boškovskim razgovarali smo ispred zgrade nekadašnje robne kuće u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, koja je i najstarija robna kuća u glavnom gradu.
Stanje ove robne kuće oslikava i stanje radnika kompanije Robne kuće Beograd. Ona je zapuštena, nalazi se u veoma ružnom stanju. Radnici se nalaze u socijalnoj nemaštini, delom i radi neizmirenih obaveza prema njima, što je posljedica stanja u stečaju.
Šta sve traže bivši radnici Robnih kuća Beograd i kako ocenjuju stečajni proces koji ulazi u punoletstvo? Pogledajte u video prilogu na našem sajtu slobodnaevropa.org.
I na samom kraju emisije još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Priveden je osumnjičeni za napad na Pride Info centar u Beogradu. Određen pritvor Slobodanu Kašćelanu, navodnom šefu kavačkog klana koji je juče izručen Crnoj Gori. Naziv Severna Makedonija od danas ulazi u upotrebu. Guaido ne isključuje odobravanje američke vojne intervencije u Venecueli. Sutra uglavnom oblačno, ali suvo vreme sa temperaturom do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.